Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. İçki İşler Ministerliği Koops Şar Dolboru boyunca tenderdin jeñüştep tabılgan Stilsov kompaniyasının dokumenterin iliktep berdegende 10 jalgan maalımatты anıktadı. Mamlekettin kolundagı Makman Altın Kombinatında altın kasuu keskin kıskarıp, işkananın gelecegi surow altında turat.
Bolor bolbos degeniminin bayağı emekçiler biz iş bilen kamsı kılıp iştetip tırış başlattı.
Кыргызстанда насиялардын үстөгү жогорулап, айрым банктар сом менен кредит берүүдөн баш тартышууда.
Проценттик ставкалардын көтөрүлгөн себеби экономикага акчанын массасы азайып кетти да. Кени улуттук банк күн сайын, жума сайын интервенцияга акчанын массасын азайтып атат.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лозаннада Тегерандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жолугушууда Британия, Кытай, Франция, КШ, Германия жана Ирандын тышкы мекеме жетекчилери акыркы жолу былтыр ноябрда кездешип, бирок Ирандын атомдук программасы боюнча мунасага келе алышкан эмес. Дүйнөлүк державалар Иран уран байытуу иштерин токтотсо, Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкциялар жеңилдетилет деген шарт коюп келе атышат. Келишимдин негизги пункттары март аягына чейин белгиленип, ал эми негизги документ 30 июнга чейин даяр болушу керек. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер жолугушууну утурлай.
Bisher gut, aber das hängt im Weiteren natürlich davon ab.
Биздин позицияларыбыздагы пикир келишпестиктер жалпы абалды өзгөртүшү мүмкүн, бирок сүйлөшүүлөрдүн туңкую катта калып калуу ыктымалдыгын да жокко чыгарбоого тийишпиз. Мындай оңой эмес сүйлөшүүлөрдө кризис болушу мүмкүн. Биз өзүбүз үчүн гана эмес, ал үстөлдө отурбаган баардык өлкөлөр үчүн да жооптуубуз, деди Штайнмайер. Маалымат каражаттары кабарлашкандай, тараптар Иранга канча центрифуга иштетүүгө уруксат берилүүгө тийиш жана байытылган уранды өлкөдөн чыгарып кетүү маселелерин талкуулап жатышат. Центрифугалардын санын азайтуу ядролук курал жасоого жетиштүү көлөмдөгү уран чыгаруунун алдын алмак. Тегеран атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн ырастап келатат. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапары уланууда. Бүгүн Брюсселде Атамбаев Бельгиянын падышасы Филипп менен жолугушту. Тараптар дипломатиялык, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы кызматташтыкты жолго салуунун шарттарын талкуулашты. Президенттин маалымат саясат бөлүмү билдиргендей, Атамбаев Филипп менен сүйлөшүүдө Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын айтып, аны калыптандыруунун жагдайлары боюнча ой бөлүшкөн. Бул тууралуу Брюсселден кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов билдирди.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Брюсселдеги расмий иш сапарынын алкагында сүйлөшүүлөрдүн негизинде Евросоюз Кыргызстанга 30 миллион евро бөлө турганы белгилүү болду. Бул каражат мамлекеттик бюджетти колдоого жана бюрократиялык долбоорлорду ишке ашырууга чыгымдала тургандыгы айтылды. Бул туурасында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков азыр атайын журналисттер үчүн уюштурулган брифингде билдирди.
Эртең болсо Кыргызстан делегациясы Берлинге аттанмакчы. 22 мартта башталган Европа сапары 1 апрелде соңуна чыгат. Саудия Арабиянын жетектөөсүндөгү коалиция урган соккудан Йемендин түндүгүндө качкындар лагеринде ондогон киши каза болгону кабарланууда. Чек арасыз дарыгерлер уюму Хаджа шаарынын жанындагы Аль-Мазрак лагеринен ооруканага 15 сөөк жана 30 жарадар кишини алып кетишкенин маалымдады. Жергиликтүү бийликтин өкүлүн алып кеткендердин арасында аялдар менен балдар, лагердин кызматкерлери бар экенин айтты. Улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча кеңсеси качкындар башпааналаган жерге бомба тийгенин тастыктады. Лагерде 2009 жылдан бери ШИИ Хуси козголоңчулары менен борбордук өкмөт ортосунда жаңжал тутанкандан бери жер которгон үй бүлөлөр баш калкалайт. 26 мартта Саудия Арабия баштаган коалиция Хусилерге каршы абадан сокку ура баштаганда бери ура баштагандан бери дагы 500 үй бүлө келген. Ал тапта Пакистан Йемендеги өз жарандарын чыгарып кетүүдө Исламабаттын расмий маалыматы боюнча Йеменде 3000 пакистандык жаран жашайт. Премьер-министр Наваз Шариф Пакистан Саудия Арабия баштаган компанияга кошулат деген маалыматтарды четке какты. Саудия Арабия Иранды козголоңчуларды колдогондугу үчүн айыптап келатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да согуштук операция жүрүп жаткан Сана шаарынан кыргызстандык бир жаранды чыгарып кетүү боюнча чукул аракет көрүлүп жатканын кабарлады. Расмий маалымат боюнча Йемендеги кыргызстандыктар арасында мерт болгондор жок. Жалпысынан бул өлкөдө 16 жаран бар. Алардын 15 согуш жүрүп жаткан түндүк аймактан 500-600 чакырым алыс жерлерде жашап иштеше жана алар бул өлкөдөн чыгып кетүү ниетин билдирише элек. Кокус кырдаал курчуп кетсе бардык журтташтарды Йемендин чыгарып кетүү жолдорун Кыргызстан караштырып жатат деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. 31 мартка дайындалган Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын кыргызстандык мигранттар менен жолугушуусу болбойт. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева маалымдады. Иш-чара Кыргызстандын элчилиги тарабынан Орусиянын миграциялык мыйзамдары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында уюштурулган. Миграциялык кызмат 14 апрелде КМШ өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен өтүүчү жолугушууга даярдык көрүлүп жатат деген себептер менен баш тарткан. Мааракеге Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министри Айбек Азранкулов катышат. Курманжан датка көркөм тасмасы Орусиянын Ника кино сыйлыгынын КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясы үчүн атсалышат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен маалымдашты. Орусиянын абройлуу Ника сыйлыгы үчүн 23 категория боюнча 114 тасма катышууда. Алардын катарында Садык Шерниязын тасмасынан тышкары белгилүү режиссерлор Андрей Звягинцевдин «Левиафан», Алексей Германдын «Трудно быть Богом», Андрей Кончаловскийдин «Белые ночи», почтальон Алексея Трепицына, Алекс Степченконун «Ви», Жора Крыжовниковдун «Горькая кит» кинотасмалары бар. Киносынактын жеңүүчүлөрү Москвада 31 мартта салтанатта жарыяланмакчы.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези. Бизди ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекити моби. Эми эртеңки абар айтып алуучу маалымат, синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган облустарда кар күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 15 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таразда түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин суук. Баткенде түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал-Абад түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 10 эми күндүз 7 градуска чейин суук. Борборда болсо түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Ички иштер министрлиги Коопсуз шаар долбоору боюнча тендердин жеңүүсү деп жарыяланган Стилсоф ишканасынын документтерин иликтөө учурунда бери дегенде 10 жалган маалыматты аныктады. Ушул жумада аталган долбоор боюнча эми экинчи тендердин жыйынтыгы да жокко чыгарылары күтүлүүдө. Кыргызстанда өкмөт менен тендер комиссиясы тандоодогу шалакылык боюнча бири бирин күнөөлөп жаткан мезгилде кошуна Тажикстанда Коопсуз шаар долбоору 1.5 жылдан бери иштеп келеатат. Тема кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов токтолот.
Ички иштер министрлиги Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерден жеңип чыккан орусиялык Стилсоф ишканасы боюнча доо арызы менен сотко кайрылды. Буга тендердин жыйынтыгы боюнча өкмөттүк комиссиянын иликтөөсү негиз болгон. Анда январь айында өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгында тандалып алынган Стилсоф ишканалар биримдигинин арыз документтерин текшерүү учурунда бери дегенде 10 жалган маалымат аныкталган. Алардын негизгилери болуп аталган ишкана жоюлуунун алдында тургандыгы, акыркы 3 жылда эле 10 жолу сотко тартылгандыгы, арызда көрсөтүлгөн даректе аталган компания жок болуп чыккандыгы жана башка күмөн жараткан маалыматтар аныкталган. Долбоор боюнча иш алып барган Ички иштер министрлигинин башкы штабынын жетекчиси Бактыгүл Абдыжалиевдин айтымында тендер өткөрүү боюнча комиссиясына жогорудагыдай эскертүүлөр алдын ала берилгендигине карабай Стилсофт ишканасын жеңүүчү деп атаган.
В субботу мы должны были подписать, однако мы пригласили.
План боюнча өткөн ишемби күнү
Стилсофт компаниясынын жетекчилиги менен жолугушуу пландаштырылган эле, бирок алар келген жок. Биз тараптан демилгеленген өкмөттүк комиссия баардык документтер камтылган өзүнүн иликтөө жыйынтыгын жума күнү чыгарып, тендер боюнча комиссиясына жолдогон болчу. Жакында эле комиссиянын бир мүчөсү башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Ал жакта да иликтөө башталды. Ички иштер министрлиги болсо Стилсофт боюнча сотко доо арыз менен кайрылды.
Более того, нами подано исковое заявление в суд об отмене результатов тендера.
Ошол эле учурда коопсуз шаар долбоору боюнча тендер комиссиясынын айрым мүчөлөрү тандоодогу шалаакылык ички иштер министрлиги жана өкмөт тараптан кетирилген кемчиликке байланыштуу деген пикирин узатууда. Комиссия мүчөсү Азиз Абдырасулова Стилсофт ишканасы боюнча министрликте күмөн жараткан маалыматтар болсо, аны алдын ала коомчулукка жарыялабаганына таң калганын билдирди.
Ошол таң калып атам, эмне себептен булар ошол убакта билдирбестен бизге тескерисинче Стилсофттун 4-5 жерде иштеген иштерин моундай деткен экен деп бүт баарын ошо биз маалыматты МВДнын өзүнөн алганбыз да. Анан эмне себептен булар ушундай бир кайдыгер карап шалаакылык мамиле кылышканын билбейм да. Эми азыр менде бир гана ой турат, ушу МВДга кереги жок окшойт ушул неменин деп. МВДга проектин кереги жок окшойт деген гана менде ушундай ой калып атат да.
Кыргызстанда 3 жылдан бери коопсуз шаар долбоорунун багы ачылбай жатканда кошуна Тажикстанда так ушундай долбоор 1.5 жылдан бери иштеп келет. 2013 жылдын 31-октябрында ишке берилген Душанбе коопсуз шаар долбоору алгачкы эле күнү 17 000 жол коопсуздугун бузган, коомдук жайда бейбаштык кылган 10 учур катталган. Тажикстандагы долбоордун үстүнөн Huawei Technologies компаниясы иштеп, 6 айда пайдаланууга берген. Душанбедеги долбоордун жалпы суммасы 22 миллион доллар түзгөн. Кыргызстанда коопсуз шаар долбооруна болжол менен 43 миллионго жакын доллар керек деп айтылып жатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Мамлекеттин колундагы макмал алтын комбинаты оор мезгилдерди баштан кечирүүдө. Алтын казып алуу кескин кыскарып, комбинаттын келечеги өзү суроо алдында турат. Айлык акылары кечигип калгандыктан жумушчулар иш таштоого чыгып, бирок учурда маселе чечилгендигин жетекчилик билдирди. Комбинаттын айланасына түзүлгөн азыркы оор кырдаалга уурлук жана кылмыш дүйнөсүнүн да тиешеси бардыгы айтылууда. Айданбек Акмат уулу толугураак баяндайт.
Макмал алтын комбинатында айлык акылар март айында бир жумага кечигип, жумушчулар иш таштоого чыгышкан. Кыргыз алтынын жетекчилиги айлык акылар которулуп, маселе чечилгенин 30 мартта Азаттыкка билдирди. Кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов айлык акылардын кечигиш себептери тууралуу буларды маалымдады.
Макмал комбинаты аякы мына быйылкы эле 3 айда алсак 3 айда планды 50-60% аткарбай келди эле. Ошол да бир кичине себеп болуп, анан кысталып, анан башка филиалдардын эсебинен 27-синде акчаларын төлөп бердик.
Токон Мамытовдун айтымында макмалда түзүлгөн кырдаалды иликтөө үчүн Кыргыз алтынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Абдырахманов башында турган комиссия түзүлүп, ал Тогуз Тороого жөнөп кетти. Тогуз Тороо районундагы макмал алтын комбинаты 1986 жылы ишке киргизилип, андан бери 20 тоннадан ашуун алтын казылып алынган. Бирок комбинаттын жабдуулары андан бери эскирип, кен казуу кескин азайып баратат. Кыргыз алтынын жетекчилиги кырдаалды оңдоо үчүн кылдоо жана чыгыш зонада жайгашкан кенди иштетүүгө аракеттенүүдө. Бирок ал үчүн инвестиция жана 3-4 жыл убакыт керек. Макмал алтын комбинатынын мурунку жетекчилеринин бири Максат Жээналиев бул кендерди ачууга жана макмал комбинатын кайра жабдууга көп каражат керек дейт.
Мисалы разведка кылса, разведка жагына наркы жана кенди жер астынан иштетүүнү жолго коюш үчүн ошол где-то бир 5%-тен төмөн болбойт. А берки реконструкция бул өзү 30-50 миллион долларга чейин чабыш керек да. Анан ансыз өзү кыйын акыбалда болот. Эми дагы азыр жакшы дагы ушул бул оор болбос дегени менен баягы эмгекчилерди иш менен камсыз кылып иштетип тырышып атышат да.
Макмал алтын комбинатындагы оор абалга коррупция жана каралардын же кылмыш дүйнөсүнүн басымы кошумча болуп жатканын укук коргоочулар билдирип, аны комбинаттын айрым жумушчулары тастыктоодо. Маселен, эр айдоочу укук коргоо уюмунун жетекчиси Качкын Булатов:
бул жерде аябай кырдаал катуу, экинчи менен бул жерде укурлук аябай катуу орун алган. Анан ошол эле Тогуз Тороонун жанагы криминалитеттери аябай чоң орун алган. Аны муну мисалы Сагынбек Абдырахманов деле билет, Токон Мамытов деле билет. АКС деле билет, прокуратура деле билет, бирок ошо өзлөрү тарап көрбөй аткандыктан.
Качкын Булатов комбинаттын мурунку жетекчиси Жолдош Алымбеков 3-4 ай иштеген мезгилде уурлук абдан күчөгөн дейт. Ошондуктан ал кызматтан алынды, бирок кылмыш иши козголбой калган. Макмал алтын комбинатынын жумушчусу Урмат Токтожумаев комбинатта уурлук жана каралардын таасири тууралуу Качкын Булатовдун сөзү туура дейт.
Качкынбай эке айтып кетти, ошол жанагы ошолорду коркутуп атат деген ал туура менен кошулам Качкынбай экеге. Ошондой иштер болуп атат, ошондой коркутуулар болуп атат. Бишкекке барсак деле, каякка барсак деле биздин алдыбыздан келип тосуп ошондой иштер болуп атат да.
Урмат Токтожумаев жумушчулардын айлыктары берилгенин тастыктап, иш кайра башталды дейт. Ошол эле мезгилде бир айда араң 9 кг алтын өндүрүп туруп, айлык талап кылуу да оор экенин Токтожумаев кошумчалап кетти. Макмал Тогузторо районунун бюджетинин кирешесинин 95% берген бюджет түзүүчү ишкана. Комбинатта жалпысынан 1200 киши иштейт. Өндүрүш көлөмү азайып бараткандыктан жумушчулардын санын кыскартуудагы күн тартибинде турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Швейцария дүйнөнүн ири 6 державасы менен Ирандын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Тараптар Ирандын өз өткөрмөсүнө байланышкан талашты чечүүгө негиз берүүчү келишимге 31 мартка чейин кол коюлушу керек, бирок тараптар мунасат табалабы жокпу бул азырынча беймаалым. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ислам Каримов кечеги президенттик шайлоодо добуштардын 90% ашуун алып жеңип чыккандыгын жарыялады. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Йемен республикасынан согушту кырдаал курулуп чыккан Сана шаарынан кыргызстандык бир жаранды чыгарып кетүү боюнча чукул аракет көрүлүп жаткандыгын кабарлады. Расмий маалымат боюнча Йеменде кыргызстандар арасында мерт болгондор жок. Жалпысынан бул өлкөдө 16 жаран бар, бирок алардын 15 согуш жүрүп жаткан түндүк аймактан 5-6-3 чакырым алыс жерде жашагандыктан бул өлкөдөн кетүү ниет билдиришкен эмес. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги баракчабыздан тааныша аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандагы коммерциялык банктар жана насыя берүүчү компаниялар насыянын үстөк пайыздарын көтөрүп жатышат. Ошол учурда айрым банктар жаңы жылдан бери эле насыяны сом менен берүүдөн баш тартышууда. Буга АКШ долларынын курсу кескин кымбаттап кеткендиги себеп деп айтылып жатат. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү обого Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Коммерциялык банктар жана насыя берүүчү ишканалар үстөк пайызды жогорулатуунун үстүндө.
24% менен кредит алдым эле, анан 2 жылдан соң 28% болуп кетиптир.
Банктарда улуттук валюта жок.
Анын сом кредитин тартыш.
Улуттук банк насыя берүүчү компанияларды сом менен камсыз кылды.
Улуттук банк микрофинансылык организацияларга жеңилдетилген түрдө 300 миллион сом бирдик айыл чарбасына кредиттөгө.
Алдыда булар тууралуу кеңирээк сөз кылабыз, биз менен чогуу болуңуз. Коммерциялык банктардын акыркы убактарда насыяны сом менен берүүдөн баш тартып жатканына нааразылык күчөдү. Ошол эле убакта коммерциялык банктар да насыя берүүчү ишканалар да насыянын үстөгүн улам-улам көтөрүп жогорулатып жатканы айтылып келет. Аймактарда болсо дыйкандар менен малчылар мындай насыядан пайда эмес, зыян көбүрөөк болуп жатканын айтып нааразылыгын билдиришүүдө. Алгач кезекте алыскы нарынга берели, жаздын келиши менен нарында айыл чарбасына болгон талап күчүнө кирери айтпасак да белгилүү. Жазгы талаа иштери менен бирге эле жайлоого мал айдоо үчүн айылдыктардын каражатка муктаждыгы кыйла өсөт. Бирок быйылкы жылдагы сомдун кунунун кетиши менен бир катар насыя берүүчү уюмдар доллардын баркынын өсүшүнө байланыштырып насыянын пайызын кыйла эле көтөрүп жиберишти. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Атбаш айылынын тургуну Гүлмира коммерциялык банктардын биринен 2 жыл мурун 300 миң сом насыяны 24% менен алган. Ал насыя алып жатканда кайра насыя алганда 1% кыйылдыйлап 23% менен берерин убада кылышкандыгы менен азыркы доллардын наркынын өсүшү пайыз түшмөк турбай кайра көтөрүлүп кеткендигин айтат.
2 жыл мурун АКБ Кыргызстан банкынан 24% менен кредит алдым эле, анан 2 жылдан соң 28% болуп кетиптир. Айла жок. Жашоо турмушка байланыштуу алып калдым. Себеби мал арзандап, доллардын курсу кымбаттап калгандыктан. алууга туура келди.
Ал эми нарында насияны доллар менен берүүчү айрым банктар болгондугу менен аны алгандар жокко эсе, анткени бул валютанын акыркы күндө күн санап өсүп жаткандыгы чакан бизнесмендерге пайдасын алып келбейт. Маселе нарындагы борбордук базарда чакан бизнеси бар Эмил акыркы күндөрү насия алгандыгын токтоткондугун мындайча түшүндүрөт.
Азыр негизи кредитти көбүнчө өзүбүздөр байкагандай эле доллар менен бере баштады көбүнчө банк. Биздин нарынга ал кирешелүү эмес, анткени деген эле доллар бирде көтөрүлүп бирде түшүп атып, бирок акыркы убактарда караганда эле көтөрүлүп атат да. Анан кредит алсам, ошо кредит доллар менен алып анан төлөө убагына келгенде доллардын курсу мен алган убакыттан өйдөлөп кетсе, эле нарын жергесинде өзүбүз бардыгы доллар менен сомага колдонобуз, ошондуктан мага кымбатыраак төлөнүп калам да.
Өкмөт тараптан жеңилдетилген насыянын кечеңдеши айылдыктар үчүн пайдасы кереги жок деген Миңбулак айылынын тургуну Абдысалим айтап себеби бүткөндөн кийин колдонбой деле койсок болот дейт.
Кредити каякта кирилген деле жатканбыжактан сурап коебуз, кетип десек жок дейт. Кантип бүтүп жердин баары кургап кетет, анан кеч айдап калып эле анан түшүн мал албай эле анан ушундай болуп атпайбыз экен. Түшүндөн күйүп кетебиз, анан актабай алып эле анан эле дыйкандар күйүп эле анан айдагыз келбей калат экен. Убагында акча болсо көп эле айдаган атабыз, жердин баарын күркүрөт айдап салып, арпаң деле баа болот экен, жемге буудайын уңгулсаң ал деле жакшы болот экен.
Мал чарбага жана айдап себүүгө насыя беребиз деген микрофинансылык уюмдар элет жеринде көп болгондугу менен алардын 3-4% оңбогондой көп жана төлөө графиги ай сайын түзүлгөндүгү үчүн элеттиктерге ыңгайсыз экендигин айтып келишет. Мындай убакта өкмөттөн берилчү жеңилдетилген насыя айылдыктардын жашоо турмушун оңдогонго бир топ эле жардам берет дешет. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ушундай эле маселе өлкөбүздүн түштүгүндө да бар. Жазгы айдап себүү иштерин жүргүзүүдө дыйкандар жыл сайын насыя берүүчү компанияларга кайрылчу. Быйылкы 3-4% жогорулашы дыйканчылыкты да оор акыбалга кептөөдө. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковду угалы.
Оштогу коммерциялык банктар 100 000 сомго чейинки насыяларын 30-35% үстөк менен беришүүдө. Мындан 5-6 ай мурда ушул эле өлчөмдөгү насыялардын үстөгү 22-26% түзүп жаткан. Мындан улам айрым жарандар мамлекеттик банктар аркылуу берилүүчү арзан кредиттердин көлөмүн көбөйтүүнү сурашууда. Маселен, Кара Суу районунун тургуну Ермамат Самиев:
Айыл банктан мисалы алам деген киши аябай көп да. Мал бакканга, чарбачылык иштеткенге бир эле райондо алай эле 100 киши алам деп барса, ар бири 500 000 300 000 алам деп акча барса, ошону 100 кишиден мен ойлойм бир 30 гана акча тиет да, калганы акчага жетишпейт
дейт. Деген менен учурда оштогу банктарда арзан эмес кымбат пайыздуу сомдо тартыш боло баштаганы ачыкка чыгууда. Маселен, атын атагысы келбеген банк кызматкери сом менен насыя берүү татаалдашканын айтты.
Азыр сом действительно тартыш. Мына азыр сурап атасыз, кун кунга мен бар деп айта алам. 100% кечке кетип келсе, эртең тулам калышы мүмкүн да.
Банктарда сом менен берилүүчү насыянын азайганын айрымдар улуттук банктын долларды ооздуктоо аракети катары да баалашууда. Кандай болгон күндө да насыя алуунун көлөмү кыскарган жок. Экономикалык талдоочу Эркин Абдыразаков кымбат үстөк менен туруктуу өсүп жаткан долларда насыя алуу өтө опурталдуу экенин эскертти.
Булар ушундай кымбат мезгилде баягы жайланыштырып клиенттерге берип калалы деген аракети күч болот да. Бирок ошонун баардыгын эле алып анан кайта төлөй алабызбы деген маселе да турат да. Мындай бийик пайыздагы анан кийин кыска мөөнөттөгү акчаларды алып толук кандуу иштетип бир өндүрүштөн пайда табам дегендер бул өтө рисковать этет.
Улуттук банктын билдиришинче, Ош облусунда ушул жылдын январь айында ар кайсы каржы мекемелери тарабынан элге 453 000 сом кредит берилген. Анын ичинен 344 000 улуттук валюта түрүндө таратылган. Ал эми февраль айында 288 000 сом кредит берилсе, анын 205 000 улуттук валюта түрүндө болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алгысын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн насыялардын 3-4% жогорулашы тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 30 ашуун коммерциялык банк насыя берүүчү ишканалар бар. Бүгүнкү күнү орто эсепте сом менен берилген насыянын үстөк пайызы 22%дан 30%га чейин, ал эми доллар же евро менен берилген насыянын үстөк пайызы азыраак. Коммерциялык банктар ассоциациясынын президенти Анвар Абдыраевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, акыркы мыйзамдарга ылайык насыя берүүчүлөргө үстөк пайызды 36%га чейин көтөрүүгө уруксат берилген.
былтыр арасташий закон кабыл алынган, ал среднеизвешенный ставка деп коет. Ал ставкадан үйдү бере албайт микрокредитный компаниялар, банктар. Ошондуктан акысы бар, только бир чек бар да, 36% тегереги бар, 36-37% тегереги.
Андан ашпаш керек, э?
Андан ашпаш керек.
Бирок бул дагы каачылыктан чыгууга мүмкүнчүлүк боло албайт дешет адистер. Анткени акыркы убактарда АКШ долларынын кескин кымбатташы менен тынымсыз девальвация болуп турган шартта банктар болобу же майда насыя берүүчү ишканалар болобу тоокелчиликке бара алышпайт. Финансы боюнча адис Кубанч Роевдин айтымында банктарда, насыя берүүчү компанияларда ортомчу ишканалар. Ошондуктан алар дагы өздөрүнө чыгаша кылгылары келбейт. Анткени алар аманатчылардын акчасын насыячыларга берип, ортодон пайда көрүшөт.
Макроэкономикалык стабилдүүлүк болуп турган мезгилде банктар болсо, ошол долларды сомго айлантып эле анан өйдөрө процент менен берип атчы да мурунчу. Азыр болсо антип берби калышты да, анткени бул өтө кооптуу болуп калды да. Ай сайын сомдун курсу түшүп атса, бул андай мурункудай жасаган, бул кооптуу, ошондуктан алар токтотуп коюшуп атат да.
Насыя акчанын сом менен берилбей жатышы финансы институттарында улуттук валютанын жоктугуна байланыштуу экенин улуттук банк да мойнуна алат. Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиштин айтымында өткөн айда насыя берүүчү ишканаларга жеңилдетилген пайыз менен айыл чарбасы үчүн атайын акча берилген.
Өткөн айда биз улуттук банк микрофинансылык организацияларга жеңилдетилген түрдө 300 миллион сом бердик айыл чарбасына кредиттөөгө. Ошолор текшеребиз, процентный ставканы 29% алар ашырбасын. Андан тышкары фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди бере баштайбыз. Улуттук банктын кредиттик акциондору аркылуу ушул 1-2 айдын ичинде буюрса 1,5 миллиард сом улуттук банк чыгарып берет жеңилдетилген кредиттерди.
Бир эле март айынын ичинде доллардын сомго карата курсу дээрлик 3 сомго өстү. Алсак, ай башында 1 АКШ доллары 61 сомдун айланасында болсо, бүгүнкү курс боюнча 64 сомго жетти. Ушундан улам коммерциялык банктар жана насыя берүүчү ишканалар өз кызыкчылыктарын коргоо максатында гана насыяны сом менен берүүдөн баш тартууда деген пикирлер басымдуураак. Кыргызстандын акча насыя саясаты боюнча айрым компаниялар улуттук валютадан башка валюта менен насыя берүүгө укугу жок. Ошондуктан мындай акыбалдан чыгуунун жолдорун улуттук банк сунуштоого тийиш, дейт эксперт Кубан Чуроев.
Албетте, проценттик ставкалардын көтөрүлгөн себеби экономикада акчанын массасы азайып кетти да. Анткени улуттук банк күн сайын, жума сайын эле интервенциялар акчанын массасын азайтып атат. Ал азайган сайын биздин экономикада сомдун массасы азайып атат жана сомго болгон проценттик төлөмдөр жана кредиттер дагы көтөрүлүп атат да. Бул маселе туура акча саясатын жүргүзмөйүнчө мен өткөндө айтканда реформаларды жасалмайынча албетте чечилбеген маселе да.
Март айында улуттук банк 4 жолу интервенция жасап, акча базарына 52 миллион долларды чыгарды. Ал эми жыл башынан берки 3 айда 160 миллион 870 миң доллар улуттук банк тарабынан акча базарына сатылды. Бирок азырынча сомдун кунун кармоого күчөй жетпей келатат. Бул көрүнүш улана берсе, насыя берүүчү финансылык ишканаларга да, насыя алуучуларга да кыйын абал жараларын айтышат адистер. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн насыя берүү, үстөк пайыздардын көбөйүшү тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап улууга алып чыктым. Мага кесиптештерим Оштон Ыдырыс Исаков, Нарындан Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
К 70-летию победы в Великой Отечественной войне «Азаттык» запускает фотопроект «Наша история».
Новый проект мы создаем при поддержке наших читателей и слушателей. Присылайте нам фотографии из ваших личных и семейных архивов. Расскажите, где, когда была сделана фотография и кто на нем запечатлен.
Принимаются фотографии, снятые в 40-е, 50-е годы. Все переданные фотографии будут в полной сохранности и в обязательном порядке возвращены владельцам.
«Азаттык», в свою очередь, подготовил подарки для участников проекта.
Более полную информацию вы можете получить на сайте rusazattyk.org или по телефону 31 61 53.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.